Dialoguri.
Bun găsit, stimați ascultători! Anul acesta, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește 100 de ani de la ridicarea sa la rangul de patriarhie și 140 de ani de la recunoașterea autocefaliei. Vă reamintesc, dragii mei, că anul 2025 a fost proclamat drept anul omagial al centenarului Patriarhiei Române și anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodoxi români din secolul al XX-lea. În contextul celor menționate, vă propun să ne aplecăm și să reflectăm asupra acestor semnificații. La Radio Renașterea continuăm astăzi să vorbim despre centenarul Patriarhiei Române. Alături de mine l-am invitat să dialogăm mai departe despre acest subiect pe istoricul, teologul și profesorul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului. Vă spun bun venit!
Bine v-am regăsit!
Vă reamintesc, dragii mei, de asemenea, că primele două părți ale interviului acordat de invitatul nostru pot fi audiate pe site-ul radiorenașterea.ro. Redeschidem din nou cartea Centenarului Patriarhiei Române, stimate domnule profesor Paul Ersilian Roșca. 1885, autocefalia Bisericii Ortodoxe Române, este momentul la care am rămas la ultima discuție. Haideți să recapitulăm puțin și să continuăm.
Într-adevăr, anul 1885, așa cum am subliniat și în întâlnirile anterioare, a reprezentat, am spune, un pisc, un vârf. A fost realizarea la care probabil multe generații de credincioși, poate chiar de ierarhi și de asemenea inclusiv liderii politici au visat. În momentul în care Biserica Ortodoxă Română a devenit autocefală, din perspectiva aceasta, am spune, administrativă sau de organizare internă, lucrurile păreau că au intrat definitiv pe un făgaș normal. Era un moment în care biserica, evident păstrând comuniunea cu celelalte biserici ortodoxe surori, putea să-și decidă singură soarta, alegerile de ierarhi erau apanajul exclusiv al Sfântului Sinod de la București. Biserica Ortodoxă Română sfințea, săvârșea marea slujba sfințirii mirului, Sfântului și Marelui Mir, într-un mod autonom, fără să, iată, să aștepte aprobări sau ajutor de afară.
Ce putem spune despre Biserica Ortodoxă Română imediat după declararea, după autoproclamarea autocefaliei, din punct de vedere al autorității teritoriale?
Evident, la acel moment vorbim de o biserică ortodoxă română care, așa, generic spus, se suprapunea teritorial cu vechiul regat, adică țara românească și Moldova. Într-adevăr, mitropolitul primat sau mitropolitul ca mitropolit al Ungro-Vlahiei avea în continuare și acea titulatură de exarh al plaiurilor. Această titulatură o primise încă din vechime, ea reprezentând o autoritate morală și chiar canonică pe care o exercita inclusiv în teritoriile de peste munți.
Și ce a însemnat autocefalia Bisericii Ortodoxe Române pentru preoții ortodoxi din Transilvania?
În virtutea acestui fapt, foarte mulți ierarhi din Transilvania au fost hirotoniți în țara românească și oarecum răspundeau canonic în fața mitropolitului Ungro-Vlahiei. Deci iată că jurisdicția sa spirituală se extindea și dincolo de granițele, de fruntarile, am spune noi, eparhiei sau pe care el o conducea. Ei, în virtutea acestui fapt, evident că titulatura aceasta de biserică autocefală părea pentru foarte mulți a nu fi suficientă. Era evident o discuție în ceea ce privește, am spus noi, prestigiul. La acel moment, vorbim aici iată de 1885, lucrurile erau destul de clare. Existau doar patriarhiile istorice, ne referim aici la Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol, Patriarhia Alexandriei, Patriarhia Antiohiei, Ierusalimului, Patriarhia Moscovei, încă nu vorbim de distrugerea practic Bisericii Ortodoxe Ruse odată cu Revoluția Bolșevică, Dar în arealul, de exemplu, sud-dunărean, vechile patriarhii istorice, cele, de exemplu, din arealul bulgar sau arealul sârb, dispăruseră odată cu instalarea aici a Imperiului Otoman. Ca atare, iată, vorbim de o, spunem așa, de o fragmentare a ortodoxiei și multe din aceste patriarhii sau din aceste biserici autocefale erau undeva la periferia sau la marginea Imperiului Otoman teritorial. Evident că acel moment al câștigării independenței de către România, dublat, iată, câțiva ani mai târziu de proclamarea regatului în 1881 și, iată, într-o dimensiune bisericească de obținerea autocefaliei în 1885, au ridicat pentru mulți discuția schimbării, am spune noi, poate statutului. Da, suntem autocefali, dar dintr-o perspectivă de, am spune noi, de prestigiu, de rang, noi în continuare suntem doar o, am spune, un fel de mare mitropolie. Oare nu era momentul să, sau nu este momentul, gândeau cei de atunci, să trecem poate la un pas simbolic, acela al proclamării patriarhiei. Și iată că în următoarele decenii, deși spuneam de juridic, administrativ, lucrurile intraseră pe un făgaș normal, Biserica Ortodoxă Română era autocefală, deci decidea singură, din ce în ce mai des au început să apară o serie de voci care cereau, clamau, mai mult sau mai puțin oficial, acest pas simbolic, dar reprezentativ și important, acela de a ridica în rang Biserica Ortodoxă Română la rang de patriarhie. Evident că lucrurile au mers cu oarecare poate întârziere, după cum se așteptau unii. Alții, dimpotrivă, considerau că ridicarea la rang de patriarhie nu este o prioritate, nu este o necesitate stringentă și atunci lucrurile oarecum și-au, am spune, și-au păstrat cursul firesc.
Și când s-a schimbat cu adevărat contextul?
Ei, situația avea să se schimbe odată cu încheierea Primului Război Mondial, deci vorbim aici despre 1918-1919, cu tot ceea ce a însemnat apoi tratatele de pace, deoarece, da, noi trăiam acel entuziasm al încheierii Primului Război Mondial, al unirii cu țara a Basarabia, Bucovinei și la 1 decembrie 1918 a Transilvaniei, dar această unitate nu putea fi desăvârșită sau bucuria nu putea să fie deplină până ce România Mare, noua structură statală, nu era recunoscută internațional prin tratatele de pace de la Paris care au urmat încheierii războiului. Ei, această nouă realitate politică, socială, economică, națională, o luăm în orice dimensiune, a fost dublată și de o nouă realitate bisericească. Într-una dintre întâlnirile anterioare vorbeam despre unificarea bisericească care a avut loc odată cu anul 1919 și pe tronul eparhiei sau pe tronul arhiepiscopiei Bucureștilor și prin urmare ca mitropolit primat a venit un ierarh din Transilvania, un ierarh care avea să se dovedească providențial. Vorbim aici despre Miron Cristea, cel care la acel moment era episcopul Caransebeșului. Au existat discuții, dat fiind faptul că scaunul de mitropolit al Ardealului era vacant, ca acest ierarh care luase parte activ, care a fost în prim plan, la modul cel mai propriu, la adunarea națională de la Alba Iulia din 1 decembrie, îl vedem acolo alături de celălalt episcop reprezentativ, cel greco-catolic, Iuliu Hosu, cei doi ca reprezentanți ai clerului românesc din Transilvania. E bine, era oarecum un pas firesc ca el să fie ales pe scaunul de mitropolit al Ardealului, să fie oarecum continuatorul proiectului lui mitropolitului Andrei Șaguna. Dar planurile, inclusiv ale Bucureștiului, au fost altele. De altfel, chiar Miron Cristea consemnează în memoriile sale Note ascunse, e un volum foarte interesant pe care îl recomand cu mare drag ascultătorilor noștri. E bine, el notează acolo faptul că deja de la București atât regele Ferdinand cât și primul ministru Ionelice Brăteanu așa, mai în glumă, mai în serios, spuneau, a, nu vă faceți planuri cu preasfinția sa, deoarece îl vom lua la noi aici, la București. Și într-adevăr au fost câteva luni intense în care s-a pus problema noului mitropolit primat, iată de această dată, al României. Deoarece el nu urma să fie doar, am spus noi, mitropolit în vechiul regat, ci peste o Românie mare care avea cu totul alte granițe și implicit cu totul alte realități.
Iar alegerea s-a dovedit inspirată și de bun augur.
Într-adevăr, alegerea a fost una providențială, deoarece Miron Crist avea să se dovedească nu doar un foarte bun administrator sau un foarte bun ierarh în cele bisericești, dar el a avut și acea deschidere diplomatică, acea deschidere spre a înțelege noile realități și rolul pe care inclusiv biserica trebuie și poate să-l joace în realizarea unirii. Deoarece, și aminteam în întâlnirile anterioare, biserica a fost văzută nu doar ca o, am spune noi, ca o asociație, ca o entitate menită să gestioneze chestiunile pur spirituale, ci la momentul 1919 ea a fost văzută și ca unul dintre cei mai importanți agenți ai unificării. Pentru că nu e așa, preotul era cel care mergea în toate casele, am spus noi, preoții aveau cea mai mare, cea mai largă acoperire la nivel național, se bucurau de cea mai mare încredere în comunități și implicit ei puteau să meargă sau să fie vestitorii, să fie mesagerii idealului unionist în întreaga țară, să-l facă pe cel din Moldova, din Basarabia, din Bucovina, din Transilvania, din Banat, din Crișana, din Dobrogea, să înțeleagă necesitatea, am spune, aderării, achiesării tuturor la noile realități și la, practic, identificarea fiecăruia, în primul rând, cu această nouă realitate, aceea că suntem români. Înainte de a fi basarabeni, de a fi bucovineni, de a fi ardeleni, de a fi munteni, olteni și așa mai departe, cu toții suntem români. Și atunci guvernul, statul, în general monarhia, a înțeles rolul pe care biserica îl are în acest proces de unificare. E bine, lucrurile s-au desfășurat foarte, foarte dinamic, dar poate pentru unii neașteptat de lent, și în ceea ce privește unificarea bisericească. Deoarece, aminteam întâlnirile anterioare, în toate aceste, am spus noi, provincii existau sisteme de organizare bisericești diferite. În Transilvania era statutul de organizare a lui Andrei Șaguna, în Basarabia era un sistem de organizare tributar Patriarhiei Moscovei, deci oarecum vechi moșteniri țariste. În Bucovina aveam un alt tip de organizare, oarecum așa mai autonomă și sensibil diferit față de cel șagunian, iar în vechiul regat, să spunem așa, în România de dinainte de 1918, aveam un sistem sinodal în care Sfântul Sinod, ierarhii, erau singurii care decideau cu privire la chestiunile bisericești. Ori iată, în noua realitate s-a pus inclusiv această întrebare: cum vom face unificarea bisericească? Care va fi statutul de organizare pe care îl vom adopta?
Tehnic vorbind, era nevoie să se ajungă la un numitor comun. Cum s-a procedat sau care erau variantele?
Lucrurile, evident, puteau fi tranșate, am spus noi, rapid. Să se ia o decizie la nivelul Sfântului Sinod și decizia să rămână, am spus noi, definitivă. Dar Miron Cristea și o serie de ierarhi au avut acea înțelepciune de a nu forța lucrurile, de a nu grăbi procesul și, mai mult decât atât, de a aștepta să vadă inclusiv modul în care Biserica Ortodoxă Română sau care va fi poziția Bisericii Ortodoxe Române în noua realitate statală. Ce așteptau ei? În primul rând, adoptarea, ratificarea noii Constituții. Căci era o chestiune cât se poate de evidentă că în noua Românie, în România Mare, va fi nevoie de o Constituție care să unifice, din perspectivă legislativă, tot acest nou areal, tot acest nou teritoriu care de această dată era parte a României. Ori acest proces avea să se finalizeze doar în 1923. Și atunci, până în 1923, cu excepția, și vom aminti în câteva minute acest fapt, au fost doar enunțuri în ceea ce privește, poate, iată, inclusiv schimbarea statutului Bisericii Ortodoxe Române. Au spus, da, unificarea bisericească este o realitate, ea este un proces care are loc chiar în acest moment, spuneau cei de atunci, dar această unificare bisericească ar trebui să conducă și la o schimbare poate de statut, de rang, și anume aceea de proclamare a bisericii sau de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie.
Cu alte cuvinte, cum de altfel spuneați și dumneavoastră, era și o chestiune de prestigiu care creștea la cote maxime după Marea Unire de la 1918. Contextul internațional era favorabil, iar în aceste împrejurări, Biserica Ortodoxă Română, trebuie să spunem, s-a remarcat ca acel fir roșu, acel far în jurul căruia s-au înfăptuit năzuințele românilor.
Într-adevăr, și vă dau un exemplu. Chiar în primăvara lui 1919, deci la vreo 3 luni după tot ceea ce s-a întâmplat la Alba Iulia, într-o perioadă în care unificarea bisericească era doar la început, la Sibiu are loc o întrunire a Congresului Național Bisericesc al Românilor Ortodoxi din Mitropolia Transilvaniei. Încă la acel moment, fiecare fostă provincie funcționa din perspectivă bisericească pe vechile statute și regulamente. Evident, ierarhii deja se întâlniseră la București, oarecum erau pașii făcuți spre unificarea la nivel sinodal, dar din perspectiva aceasta încă administrativă, vechile organisme, vechile structuri încă funcționau. Și are loc acest congres național bisericesc, care întrunea, vorbind aici de Transilvania, întrunea ierarhii, întrunea reprezentanții clerului și de asemenea reprezentanții mirenilor. Pentru că știm că în sistemul sau în regulamentul de organizare șagunian există acea proporție de doi mireni la un cleric. Ei, și în acest congres, fiecare delegat sau cei care au dorit și-au expus punctul de vedere cu privire la ce avea să se întâmple din acel moment. Au luat cu toții act de faptul că, da, iată, Transilvania era parte acum a României. Iată acum, am spune noi, capul bisericii este mitropolitul primat de la București. Evident, erau fericiți, erau încântați de faptul că perspectivele sau cel care avea să ocupe sau care ocupa acest tron avea să fie un transilvanian de-a lor, și anume Miron Cristea. Dar în același timp s-a pus problema, după cum menționam deja, modul în care pe viitor Biserica Ortodoxă Română avea să se administreze. Evident, transilvanenii sperau ca regulamentul șagunean, regulamentul de organizare, să fie extins, să fie adoptat la nivelul întregii patriarhii. Și atunci au luat fiecare, sau cei care au dorit, au luat cuvântul. Și e interesantă poziția pe care a avut-o preotul Gheorghe Ciuhandu. El era arădean, deci reprezenta, să spunem, eparhia Aradului. Și el vine și expune, spune noi, un amplu proiect privind unificarea bisericească. Și el venea cu, am spune așa, cu o dublă imagine. Dacă se dorea cel mai bine, sau considera el cel mai potrivit, ar fi ca Biserica Ortodoxă Română să fie ridicată la rang de patriarhie. În caz contrar, ar fi trebuit ca oarecum fiecare fostă provincie să-și păstreze statutul de organizare și doar mitropolitul de la București să fie în continuare văzut ca un mitropolit primat. Ei bine, el, deci, iată, vine și spune, poate cel mai clar, avem nevoie de patriarhie. De ce avem nevoie de patriarhie? Deoarece ar fi fost un pas natural, un pas organic și în același timp un pas poate reparator din perspectivă istorică, deoarece toate argumentele veneau în favoarea acestui fapt. Am amintit în întâlnirile trecute rolul pe care l-au avut domnitorii români în sprijinirea locurilor sfinte. De asemenea, au fost vreme de secole acești domnitori, au fost protectori ai tuturor ortodoxilor din Imperiul Otoman. Foarte mulți patriarhi, că vorbim aici de patriarhii ecumenici sau de patriarhii Ierusalimului sau ai Antiohiei, cei care la un anumit moment dat au trecut printr-o perioadă de criză în centrele lor eparhiale, în care au fost izgoniți, în care au fost persecutați, în care au fost amenințați poate cu moartea, de foarte multe ori ei și-au găsit refugiu aici. Și îi regăsim în cronici, îi regăsim slujind aici la București sau la Iași. Deci, iată, țările române erau acea oază de liniște pe care o căutau. Mulți ierarhi, că vorbim aici de patriarhi, de mitropoliți, de episcopi din cuprinsul Imperiului Otoman, de foarte multe ori veneau în spațiu românesc, în țările române, pentru a face colecte. Erau colecte bănești, colecte financiare menite a sprijini în dificilele momente acele eparhii istorice, glorioase, odinioară, dar care, iată, la acel moment se aflau în Imperiul Otoman, un imperiu musulman. Apoi, evident, era argumentul acesta demografic, faptul că Biserica Ortodoxă Română avea, începând cu 1918, al doilea cel mai mare număr de credincioși. Erau 13 milioane de români, de ortodoxi. Dacă ne referim doar la număr, da, era a doua biserică după cea rusă. Dacă ne referim la toate acele frământări, la acea dramă pe care Biserica Ortodoxă Rusă a cunoscut odată cu instaurarea regimului bolșevic, vedem că desființarea Patriarhiei Ruse, aruncarea miilor, zecilor de mii de preoți, de călugări în lagăre, în închisori, avea să aducă o nouă realitate, și anume Biserica Ortodoxă Română era, din perspectivă juridică, din perspectivă funcțională, cea mai mare, cea mai importantă biserică ortodoxă rămasă, am spune noi, în picioare. Ori aceasta avea, iată, un rang sau titulatură inferioară multor altor patriarhate care poate, dacă însumam credincioșii, umpleam un cartier sau, cum ar fi astăzi, un sector al Bucureștiului. Și atunci, iată, voci precum a fost și acest preot Gheorghe Ciuhandu au spus: nu, cred că e momentul să nu ne, între ghimele, să nu ne mulțumim doar cu autocefalia, da, din perspectivă bisericească, aceasta este, am spus noi, este treapta supremă, în sensul în care tu te poți, păstrând, cum spuneam, legătura canonică cu celelalte, comuniunea canonică cu celelalte biserici, dar te poți, am spus noi, gospodări singur, fără să ceri permisiunea nimănui. Dar de perspectiva prestigiului, a poziției liderului bisericii tale, și anume mitropolitul primat, e necesar să proclamăm patriarhia. El, evident, toți se gândeau, bun, e o întrunire internațională. Dacă urma să aibă loc acel sinod pan-ortodox despre care se vorbea, iată, de secole și care încă nu se întâmplase, care va fi locul la masă pe care îl va ocupa primatul nostru? Deoarece, dacă o luăm doar după acest rang, evident, în fața lui vor fi toți patriarhii, vor fi alții mitropoliți din vechi centri istorice, din Asia Mică, dar care, de multe ori, în realitate, nu mai aveau niciun fel de putere. Vedem, ca să facem așa o foarte scurtă paranteză, vedem și astăzi, preafericitul Părinte Patriarh Daniel are acea titulatură de locțitor al scaunului Cezarei Capadociei. Astăzi, cei care merg în Capadocia, în pelerinaj, vor vedea că acea cezareie este, am spus, doar un nume pe o tablă la intrarea într-o localitate, ca amintire. Comunitatea creștină de acolo nu depășește poate câteva sute de persoane. Ori acel scaun încărcat de prestigiu, acel scaun vechi pe care inclusiv Sfântul Vasile cel Mare l-a deținut ca ierarh, era la momentul 1918 atribuit unui ierarh care nu rezida în Cezarea Capadociei, nu avea acolo credincioși la modul practic, dar care, am spus noi, în diptice, în ordinea de onoare a Bisericii Ortodoxe, era în fața, se era poziționat în fața mitropolitului primat al țării românești, care avea în spate, cum spuneam, 13 milioane de credincioși. Deci era această dimensiune demografică, care a fost, fără doar și poate, un argument în plus. Dar, revenind, iată, adoptarea în 1923 a Constituției României, încheierea procesului acesta de unificare bisericească a condus în cele din urmă la momentul, am spus noi, extrem de important, la momentul istoric din 4 februarie 1925, când Sfântul Sinod, care cuprindea, iată, ierarhii din toată România, a luat această decizie în unanimitate, prin care a ridicat Biserica Ortodoxă Română la rang de patriarhie.
Așadar, inclusiv Constituția de la 1923 a contribuit la crearea unui context favorabil ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie. Care au fost consecințele actului de la 4 februarie 1925?
Consecințele au fost numeroase. Evident, actul din 4 februarie a fost un act din perspectivă bisericească, am spus noi, de plin. Dar biserica, fiind parte, sau ierarhii, clericii, credincioșii, fiind cu toții parte a statului, au urmat apoi și niște pași juridici, niște pași legislativi. Momentul din 4 februarie a fost un moment, am spune noi, un moment festiv, un moment care formal închidea, iată, o pagină de istorie și deschidea o cu totul alta, o nouă realitate. De acum Biserica Ortodoxă Română este patriarhie. Pentru noi, pentru români, a fost un moment poate simbolic. Da, încă din Evul Mediu au fost mitropoliții ai Ungro-Vlahiei, a fost mitropoliția ai Moldovei, care prin prestigiul lor, că vorbim aici de ierarhi trăitori, vorbim de ierarhi cărturari, vorbim de ierarhi care, cum spuneam, la acel moment probabil erau cei mai puternici sau printre cei mai puternici ierarhi ca și putere, nu ne gândim aici financiară, deși mitropoliile celor două țări au fost mitropolii bogate cu numeroase resurse, dar vorbim de poziția lor și, am spus noi, importanța pe care o aveau în tot spațiul ortodox. Ei, acei mitropoliți, cu siguranță erau priviți de către ceilalți ierarhi din spațiul ortodox ca egali. Deci aveau aproape, am spune noi, autoritatea, prestigiu unor patriarhi. Dar iată că formal, am spune noi, juridic, ei nu erau patriarhi, ci erau doar mitropoliți. Ei, iată că acum, practic, se împlinea acest deziderat, care oarecum era și o reparație, am spune noi, poate morală, o reparație istorică. În spațiul românesc n-au existat patriarhi. În cazul Serbiei, în arealul sârb, au fost acei patriarhi încă din Evul Mediu. În spațiul bulgar au fost acei patriarhi de Târnovo în timpul Imperiului Vlaho-Bulgar al fraților Asan și așa mai departe. Deci celelalte principale, am spune noi, țări cu populație ortodoxă au experimentat la un anumit moment al existenței lor patriarhatul. Pe când în spațiul românesc noi nu am avut până la momentul 1925 un patriar, nici măcar în epocile, am spune noi, vechi. Și atunci a fost un moment de împlinire. Dar e foarte interesant faptul că acest act din 4 februarie 1925 a fost comunicat, evident, Ministerului Cultelor, Alexandru Lapedatu, acesta fiind cel care avea să-l introducă în circuitul legislativ. Așa se face că la 12 februarie, deci iată 8 zile mai târziu, în cadrul ședinței Senatului a fost citit mesajul regelui Ferdinand, prin care înainta Parlamentului spre dezbatere ce? Legea pentru ridicarea scaunului arhiepiscopal și mitropolitan al Ungro-Vlahiei ca primat al României la rang de scaun patriarhal. Ei bine, cu o vârșitoare majoritate, proiectul acesta legislativ a fost aprobat. 5 zile mai târziu, la 17 februarie, el trecând cu unanimitate de voturi, iată, deci dacă la Senat a fost majoritate covârșitoare, în Camera Deputaților a fost unanimitate de voturi, deci a trecut de Camera Deputaților. Astfel încât, în 23 februarie, legea aceasta, despre care aminteam, a fost sancționată de rege, adică a fost aprobată, a fost contrasemnată, iar două zile mai târziu, în 25 februarie 1925, ea a fost publicată în Monitorul Oficial. Această recunoaștere juridică, această includere a noului statut într-o lege, într-o lege organică, era un moment, am spune noi, care pecetluia definitiv acest dat istoric. Și anume, din acest moment, în România avem, iată, o patriarhie. Evident că funcțional, am spune noi, din acel moment, Miron Cristea nu mai era mitropolit primat, ci era patriar. Dar atât Patriarhia Română, cât și Casa Regală, cât și Guvernul s-au gândit că trebuie marcat așa cum se cuvine, într-o perspectivă, am spune noi, liturgică, într-o perspectivă festivă, momentul acesta. Acum lucrurile, evident, necesitau timp să faci un astfel de eveniment, dura, costa, necesita oarecare perioadă de pregătire. În plus, tocmai pentru a nu crea diferende, vedem și ne amintim din întâlnirile precedente cu câtă dificultate, de exemplu, Patriarhia Ecumenică, deci Patriarhia de la Constantinopol, a aprobat, de exemplu, autocefalia. Știm că a fost un proces de durată, a fost, o veritabilă negociere, chiar dacă, de fapt, am spune, Biserica Ortodoxă Română se autoguverna, era autonomă, dar juridic, formal, era necesară acea recunoaștere de către Patriarhia Ecumenică. Ei, Bucureștiul a zis următorul lucru, da, această decizie de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie este atributul exclusiv al Bisericii Ortodoxe Române, a Sfântului Sinod. Dar, zice, e o chestiune frumoasă să trimitem o înștiințare tuturor bisericilor ortodoxe surori prin care acestea să ia act de noua realitate. Și anume, din acest moment, Biserica Ortodoxă Română este patriarhie. Apelativul pe care dumneavoastră va trebui să-l folosiți în relația cu capul Bisericii Ortodoxe Române este aceea de patriar. Deci nu vă veți mai adresa ca mitropolit primat, ci patriar. Așa se face că, iată, deci această decizie, această ratificare, inclusiv legislativă, a ridicării Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie a fost comunicată tuturor patriarhiilor istorice, au fost trimise acele scrisori irenice și, evident, probabil cel mai așteptat răspuns a fost cel venit din partea Patriarhiei Ecumenice. Aceasta, la 30 iulie 1925, deci iată în vară, la vreo 4 luni după încheierea procesului, am spune, legislativ, emite prin Patriarhul Vasile al III-lea un tomos prin care recunoaște această proclamare, o consfințește și de asemenea îi informează, existând, evident, Patriarhul Ecumenic este primat, este primul dintre egali, între ceilalți patriarhi. Și atunci el trimite acest tomos sau această circulară tuturor celorlalte patriarhii prin care îi anunță, inclusiv din perspectiva lor, despre acest fapt. De acum, Patriarhul României, Bisericii Ortodoxe Române, este, am spune, fratele nostru, este egalul nostru, este unul dintre noi, dintre ceilalți patriarhi. Deci iată că a fost îndeplinit inclusiv acest, am spune, poate ritual sau această chestiune de diplomație bisericească.
Recunoașterea a fost inclusiv diplomatică.
Exact, deci el practic, Miron Cristea, este recunoscut de către toți ceilalți ca unul dintre egali. Implicit, locul său în diptice a fost, am spune, revizuit. Adică, la cea masă, el se apropie de, din ce mai mult, de acel cap al mesei. Apoi, cum spuneam, s-a pus problema organizării unui eveniment cu adevărat remarcabil în care să aibă loc întronizarea propriu-zisă a noului patriarh. Și s-a convenit că această dată să fie 1 noiembrie 1925. Ei, din timp au fost trimise scrisori prin care toate aceste biserici surori au fost invitate. Evident, unele au dat curs invitației, altele nu. Fiecare a fost liber să decidă componența delegațiilor, cât de numeroase vor fi delegațiile, la ce nivel vor fi reprezentate.
Ce alți patriarhi au participat?
E interesant că nu au participat alți patriarhi. Vorbim încă de o perioadă destul de tulbure, dar au fiecare biserică sau majoritatea și-au trimis delegații importante, conduse de mitropoliți, care aveau în componență câțiva ierarhi, preoți și diaconi. Așa se face că rând pe rând, în preajma sau în ajunul acestui moment, 1 noiembrie 1925, aceste delegații au început să sosească la București. Și primul moment, am spus, din ceremonie a avut loc în seara zilei de 31 octombrie, era într-o zi de sâmbătă, atunci când în Catedrala Patriarhală din dealul Mitropoliei a avut loc, am spus, vecernia. Pentru prima dată veneau, iată, și se întruneau acești delegați. Era, am spus, o întâlnire și cu scop liturgic, vorbim de vecernie, ce era o slujbă bisericească, dar în același timp era și momentul în care delegații aveau să se întâlnească și era momentul în care li se comunica programul pe a doua zi. Deoarece vom vedea, ceremonial a fost unul extrem de elaborat, de fastuos și menit să surprindă și să sublinieze importanța pe care Patriarhia Ortodoxă Română o deține în stat. Și aici aș vrea să atrag atenția ascultătorilor noștri în legătură cu un episod foarte interesant. La acel moment, Biserica Ortodoxă din Bulgaria se afla într-o stare de, să o numim așa, nu neapărat de schismă, cât de neînțelegere, de tensiune foarte accentuată cu Patriarhia Ecumenică. Evident, și în spațiul bulgar exista acea nemulțumire legată de statutul Bisericii Ortodoxe Bulgare, de dorința lor de a proclama patriarhatul, ei având experiență, cum spuneam, în perioada Evului Mediu, ca rolul și locul lor să fie recunoscut, ori pentru o perioadă Patriarhia Ecumenică nu a, cum zic, a ezitat să recunoască acest fapt. Și atunci a existat așa o perioadă de lipsă de dialog, s-o numim elegant. Dar ambele delegații, atât cea venită de la Istanbul, deci de la Constantinopol, cât și cea din Bulgaria, care era condusă de către mitropolitul neofit Carabov al Vidinului, au luat parte la această vecernie și a doua zi dimineață la liturghie. Ei, episodul e foarte interesant. Eu am găsit, când am făcut cercetarea doctorală, deci prin 2011, la arhivele diplomatice din București, am găsit un document. Era un raport pe care acest mitropolit l-a redactat. Erau vreo 20 ceva de pagini în care descria cu lux de amănunte toată această, am spune, călătorie, zilele petrecute la București, ce s-a întâmplat, descrisese toate momentele, inclusiv partea aceasta, am spune, neoficială, de culise. E bine, acest raport a fost tipărit apoi într-o mică broșură pe care acest mitropolit l-a împărțit colegilor săi ierarhi din Biserica Ortodoxă Bulgară. E foarte interesant faptul că un exemplar a ajuns și la București. Evident, el e redactat în limba bulgară, dar Vasile Hriscu face o traducere pentru Ministerul Român de Externe și e interesant că această traducere este, spune, anexată acelui act și se găsește în acest dosar. Chiar zile trecute, părintele profesor Săsăujan de la București l-a redescoperit, l-a fotografiat și l-a promovat. E un document extrem de important care ne arată foarte, foarte bine ceea ce s-a întâmplat acolo. Și e o imagine venită din partea altora decât ai noștri. Pentru că, evident, presa, inclusiv Patriarhul Miron Cristea, notează cu foarte multe amănunte în însemnările sale, în notele sale, desfășurarea, dar am putea spune, da, noi eram poate subiectivi, era evenimentul nostru, era momentul nostru. E interesant să vedem cum, iată, o biserică soră, o biserică din exterior, prezintă momentele petrecute la București. Și acolo, în acest raport, e o pagină interesantă, am spune noi, și aici înțelegem de ce inclusiv Miron Christe a fost la acel moment cea mai bună opțiune pe care a avut-o Biserica Ortodoxă și statul pentru a deține, iată, poziția de mitropolit primat și de patriarh. Spune-l așa, slujea în timpul Sfântei Liturghii, deci s-a intrat în a doua zi de dimineață, în ziua de 1 noiembrie, s-a intrat la Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală. Miron Christe cunoștea tensiunile dintre bulgari și cei de la Patriarhia Ecumenică. Ei, cei doi, n-ar fi slujit, bulgarul cu cel de la Patriarhia Ecumenică împreună. Cum hotărai care slujește împreună cu tine și care nu? Pentru că celălalt s-ar fi simțit ofensat. Și atunci, pentru a detensiona situația, pentru a găsi o formulă cât se poate de elegantă, patriarhul a zis următorul lucru: nu, eu nu voi sluji, deși era probabil o liturghie cu o semnificație aparte pentru el. Era, am spus noi, ultima liturghie înainte de a fi investit oficial ca patriarh, să primească cârja patriarhală. Dar a zis nu, prefer să asist la slujbă, să stau în scaunul arhieresc, cel de din afara altarului. Nu voi permite nici celorlalți mitropoliți străini, celorlalte delegații să slujească. Și la acel moment au slujit doar preoții și diaconii români. Din respect față de toți acești invitați, s-au rostit ecteni în limbile respective, în greacă, în bulgară, în sârbă și așa mai departe. Dar niciuna dintre delegații nu a slujit, tocmai pentru ca unii sau alții să nu fie puși într-o situație din aceasta delicată. Deci vedem câtă grijă a avut patriarhul, inclusiv la acest aspect. Era, spune noi, evenimentul lui, putea face cum dorea, dar prioritar pentru el nu a fost gloria sa personală, ci modul în care a reușit să, cu foarte multă eleganță, pentru câteva ore, pentru o zi sau două, să detensioneze acea stare. Ce asta ne arată o maturitate, nu doar bisericească, ci o maturitate inclusiv dintr-o dimensiune diplomatică. De aceea îl vom vedea mai târziu pe patriarh, peste nu mulți ani, deținând poziția de regent, iar în deceniul al IV-lea, pe aceea de prim-ministru. Deci el avea această înțelepciune pe care a avut-o și Șaguna, pe care a avut-o și alți ierarhi transilvăneni, aceea de a și înțelege poziția nu doar într-o cheie pur bisericească.
Domnule profesor Paul Ersilien Roșca, sunteți istoric și teolog, iar din această perspectivă am rugămintea de a le explica ascultătorilor noștri ce reprezintă această poziție de altfel.
Patriarhul este probabil cel mai vizibil ierarh. Oamenii au așteptări numeroase de la el și de multe ori nu doar într-o dimensiune pur bisericească. Vedeți, și astăzi sunt crize politice, sunt crize sociale, sunt teme stringente de dezbatere, pornind, nu știu, de la chestiunea drogurilor, de la chestiunea războiului și așa mai departe. Și oamenii așteaptă, vedeți, de la un ierarh, poate chiar de la un preot, cu atât mai mult de la patriarh, opoziție, pentru că sunt niște modele morale, sunt niște autorități morale și atunci chiar dacă întrebarea nu este legată, nu știu, de o ectenie, de o doxologie, nu e legată de un trisagion sau așa mai departe, nu, deci nu e o întrebare tehnică bisericească, ci una politică, poate economică, socială și așa mai departe, etică, iată că ierarhii sunt întrebați. Pentru că se așteaptă de la ei o poziție.
Vremuri noi, provocări noi.
Da, și atunci de aceea vedem că Miron Christe a dat dovadă de foarte mult tact și foarte multă înțelepciune în acel moment. Ei, și revenind la acest moment, 1 noiembrie 1925, e foarte interesant să vedem desfășurarea evenimentelor. Evident că momentul a fost unul cât se poate de extins, dar foarte rezumativ îl vom parcurge. E bine, după acea liturghie de dimineață despre care aminteam, s-a format un întreg cortegiu foarte bine stabilit, fiind locul și rolul fiecărui participant în acest cortegiu, un cortegiu impunător care conținea nu doar ierarhi, membri ai delegațiilor, clerici și așa mai departe, ci inclusiv corpuri de armată. Apoi tot acest cortegiu a pornit încet din dealul Patriarhiei spre Palatul Regal, acolo unde avea să fie ceremonia, spun noi, civilă sau ceremonia de vârf, în care maestatea sa, regele Ferdinand I, avea să-i înmâneze public, formal, oficial, văzut tuturor, să-i mâneze cârja patriarhală. E bine, acest cortegiu a parcurs și e foarte interesant să vedem, chiar zilele acestea la Patriarhia Română, în Palatul Patriarhal, a fost expusă o expoziție fotografică care surprinde acele momente din 1 noiembrie 1925. Și cei care au curiozitatea, puteți să găsiți chiar pe site-ul bazilica.ro imagini, cadre apropiate cu acele fotografii. Ascultătorii noștri vor fi uimiți de mulțimea de oameni care a invadat străzile Bucureștiului. Practic tot acel traseu din dealul Patriarhiei până la Palatul Regal. Cei care sunt familiarizați cu harta Bucureștiului știu că Palatul Regal e actualul Muzeu Național de Artă al României, deci este oarecare distanță pe Calea Victoriei. E bine, tot acest traseu de câțiva kilometri, pe tot acest traseu au fost zeci, sute de mii de oameni care de o parte și de cealaltă l-au condus pe patriar spre Palatul Regal. E bine, acest cortegiu extraordinar a ajuns exact la orele 11 la Palatul Regal, unde în sala tronului au intrat pentru această ceremonie festivă de întronizare, de acordare, de recunoaștere, de învestire a patriarhului. E bine, momentul a fost unul cât se poate de atent tratat, inclusiv de către Casa Regală. Au fost prezenți regele Ferdinand, regina Maria, principele Carol, principesa Elena, alți membri ai casei regale. Apoi, dacă ne referim la personalități, vorbim despre toți membrii guvernului, despre aproape tot sinodul, reprezentanții altor culte, membrii în alte curți de casații și justiție, au fost reprezentanți diplomatici, deci ambasadorii de la București, celorlalte state, cei care și-au dorit, evident, nu au fost obligatoriu, au participat, au fost comandanții armatei, au fost, evident, reprezentanții președinții, vicepreședinții celor două camere legiuitoare ale Senatului și Camerei Deputaților, reprezentanții ai Academiei Române, ai mediului universitar, deci practic, am spune noi, toți factorii importanți, decidenți din stat, au participat la această ceremonie. Această prezență, am spune, in corpore, venea să surprindă și să sublineze, iată, importanța acestui moment. Deci, iată, Patriarhia Română și primul ei patriarh, Miron Cristea, s-au bucurat de întregul concurs, de toată grija, de toată atenția acestui segment important din populație și, de ce nu, iată, din perspectiva statului.
Iar în această atmosferă fastuoasă, cine a citit decretul regal de investitură a primului patriar al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea?
E bine, intrând în sala tronului, Alexandru Lapedatu, ministru de resort, ministrul cultelor, a citit decretul regal de investitură ca patriar a Mitropolitului Ungrovlahiei, la acel moment, Miron Cristea. Apoi, Mitropolitul Moldovei, iată, deci vedem cel mai important sau al doilea cel mai important ierarh român, și anume Mitropolitul Moldovei, Pimen Georgescu, oferă cârja patriarhală suveran, deci a dat cârja patriarhală regelui Ferdinand, acesta înmânându-i o patriarhului. Cu această înmânare, acest gest prin care îi întindea mâna, având cârja patriarhală, iar patriarhul întindea la rândul său mâna și o primea, regele stând în fața tronului, patriarhul în fața sa, era însoțită și de o, am spus, de o expresie, de o formulă, și anume, îți încredințezi cârja patriarhală și îți urez să păstorești în pace pe toți credincioșii tăi. Evident, au izbucnit aplauze, ropote de aplauze, ci era un moment festiv, care a fost dublat apoi de o serie de discursuri, în special a patriarhului. Era un discurs prin care el își aducea mulțumiri suveranului și trasa foarte, foarte pe scurt, evident foarte succint, câteva dintre, am spune, liniile directoare pe care avea să le urmeze. Evident, el în acest discurs scurt pe care îl rostește în fața regelui, îl asigură pe maestatea sa că va depune toate eforturile necesare pentru desăvârșirea unității Bisericii Ortodoxe Române. Deci era încă un proces început, cum spuneam, în 1919, dar care, iată, acum în mod formal, în mod festiv, oarecum se încheia. Dar implementarea lui în ultimul sat din toate acele provincii era un proces de durată, pentru că mentalul comunităților trebuia să se obișnuiască cu noua realitate. Apoi el spune un lucru foarte important, că dacă până atunci prioritar a fost evident această împlinire a visului de unitate națională, și spuneam că biserica a fost un actor important pentru realizarea unității naționale, pentru diseminarea mesajului unionist de după 1918. Ei bine, câțiva ani mai târziu, iată, vorbind de 1925, lucrurile erau deja clare, aveam o constituție, sistemul monetar era unificat și așa mai departe, legislativ, civil, penal, etc. Deci iată, dacă până atunci biserica și-a ținut promisiunea și s-a implicat în această unificare națională, de acum patriarhul considera că este momentul ca rolul bisericii să devină unul primordial sau oarecum să se întoarcă la matcă și să se ocupe și mai mult de unitatea sufletească a tuturor românilor, de cultivarea unui cler bine educat, și vedem întreaga pleiadă de academii teologice care s-au născut în acea perioadă. Deci vedem că pentru Miron Cristi a fost o prioritate învățământ universitar. De asemenea, spune el, trebuie să ne aplecăm mai mult asupra credincioșilor și asupra misiunii făcute cu credincioșii. Și de asemenea, în ultimul rând, așa cum de fiecare dată și inclusiv în cadrul arhiepiscopiei noastre, în al preasfințitul Andrei sublinează, rolul important pe care biserica îl are în această dimensiune filantropică și socială susținută. Deci iată, și Miron Cristea spune, de acum că am îndeplinit acest deziderat, avem patriarhia, avem statutul de organizare, deci din perspectivă juridică mai bine de atât nu se poate, acum e timpul să ne aplecăm asupra fiecare credincios. E bine, acest discurs a fost apoi, evident, a fost un discurs de învestire, un răspuns rostit de către regele Ferdinand, care foarte pe scurt, evident, a surprins în special dimensiunea, spun noi, istorică, importanța acestui moment. Și maestatea sa spunea că un astfel de eveniment poate fi comparat ca însemnătate doar cu întemeirea primilor mitropolii românești. Deci iată, trecuseră 500 de ani, un pic mai bine 500 de ani de când, de exemplu, a fost întemeiată Mitropolia Moldovei, în 1401. Trecuseră 550 de ani de când prima mitropolie, cea a Ungrovlahiei, fusese fondată. Deci iată, vorbim de aproape jumătate de mileniu de așteptare, nu neapărat tensionată, dar de așteptare a acestui moment astral, și anume ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rang de patriarhie. Și evident spunea regele Ferdinand faptul că unirea politică a tuturor românilor într-un singur stat este în chip fericit, iată, dublat și de unirea sufletească și obținerea supremei recunoașteri bisericești, patriarhia. El a surprins apoi faptul că, iată, istoria bisericii din întregul areal românesc a fost una de referință, deoarece biserica a fost, spune regele, cea care a jucat vreme de secole rolul principal în ceea ce înseamnă cultura civilizația și, foarte important aici, însăși identitatea acestui popor. Deci în biserică s-au cultivat toate aceste valori. Ea a fost cea care, am spune astăzi, a menținut flacăra vie a acestei conștiințe naționale, culturale, identitare. Și venea, iată, pe încheierea discursului să spună că vreme de atâtea secole, contribuția pe care acest popor, pe care voievozii săi și biserica au avut-o în salvarea și propășirea ortodoxiei, el vorbea de ortodoxia universală, de ortodoxia nu doar din spațiul românesc, ci și de dincolo. Zice, au fost, deci, oamenii, voievozii au fost cei care, secole de-a rândul, au preluat atribuțiile vechilor împărați ai Bizanțului. Deci pentru regi era clar faptul că acest moment festiv venea oarecum ca o recunoaștere, ca o împlinire a unui deziderat deosebit.
Un moment cu totul special pentru Miron Cristea.
Și într-adevăr, pentru Miron Cristea a fost un moment extrem de important și cred că ne apropiem de încheierea întâlnirii noastre, dar vreau să le amintesc ascultătorii noștri un episod foarte interesant, și anume, Miron Cristea s-a născut, am spus, la Toplița, deci era în Transilvania, într-o familie bine credincioasă, mama sa fiind din zona Bistriței. Ei bine, el a fost botezat chiar în ziua Sfântului Proroc Ilie, în 20 iulie 1868. De aceea pe el chema Elie, Miron Cristea. Și micul Elie l-a avut ca naș de botez pe Ioan Herța. Acesta era un cioban foarte înstărit din zona Săliștei Sibiului, dar și un cioban foarte credincios. Și foarte interesant faptul că el îi face o urare. Cine se gândea în acea vară a lui 1868 că, iată, peste 50 de ani, un pic mai mult de 50 de ani, acel prung mic pe care îl ținea el în brațe avea să devină capul bisericii. Și el i-a spus așa: să crească mare, să fie sănătos și popă să se facă. E bine, e interesant faptul că în discursul său, regele, chiar la final, i-a spus așa, primului patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, cel care câțiva mai târziu, cum spuneam, avea să devină regent, iar mai apoi prim-ministru, zice, țărănimea română, al căruia vrednic fiu ești, poate fi mândră că ne-a dat din sânul ei pe cel dintâi patriarh al bisericii noastre naționale. Deci vedem cum, iată, cum spuneam, a fost nu doar pentru Miron Cristea, dar și pentru biserica noastră un moment de împlinire. Și de aceea, anul acesta, nu fără argumente importante, Biserica Ortodoxă Română a decis să sărbătorească acest centenar, căci el a venit după secole poate de așteptare și Patriarhia Română este și rămâne una dintre cele mai importante instituții în tot acest secol, cu toate vicisitudinile istorice pe care le-a parcurs și care au încercat să o supună. Dar iată că vedem, după un secol, ea rămâne probabil cea mai reprezentativă, am spune, instituție divino-umană din societatea românească.
Dragi ascultători, ajungem la finalul acestor ediții speciale ale emisiunii Dialoguri dedicate centenarului Patriarhiei Române și aș aminti și eu la final, v-aș cita și pe dumneavoastră, de fapt aș cita acele cuvinte ale regelui Ferdinand I: țărănimea română, a cărui vrednic fiu ești, poate fi mândră că din sânul ei a ieșit, iată, primul patriarh, cuvinte adresate patriarhului Miron Cristea și, foarte important, tot cuvintele regelui Ferdinand I. Biserica a fost cea care a jucat rolul important în cultura, în civilizația și însăși identitatea acestui popor. Timp de 3 ediții, stimați ascultători, am făcut o incursiune în istorie. Am rememorat momente esențiale și am reflectat asupra moștenirii spirituale și culturale pe care Patriarhia Română a lăsat-o generațiilor viitoare. Am descoperit împreună cum biserica a fost și rămâne un pilon al identității noastre, un sprijin în momentele de încercare și un izvor de lumină și speranță pentru credincioși. Mulțumesc respectuos invitatului nostru, profesorul, teologul și istoricul Paul Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, pentru perspectivele împărtășite, pentru explicațiile foarte aprofundate. Au fost adevărate ore de istorie pe care de puține ori le întâlnești în viață, pentru care vă sunt recunoscătoare și vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Și dumneavoastră, stimați ascultători, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă reamintesc faptul că toate cele trei ediții ale emisiunii dedicate centenarului Patriarhiei Române vă stau la dispoziție pentru a le audia pe site-ul Radio Renașterea. Până la următoarea noastră întâlnire, Ramona Mocean de la microfon, împreună cu Viorica Văscu de la pupitrul tehnic al emisiunii, vă invităm să rămâneți aproape de Biserica Ortodoxă Română și de Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.